Brangus Marijos radio klausytojai, sveiki. Kviečiu drauge toliau skaityti Šventojo Kryžiaus Jono romansus, pradžioje buvo žodis. Šiandien skaitysime penktąjį iš 9 Kryžiaus Jono romansų ciklo. Ir laidas apie pirmuosius romansus galite perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, archyve, rubrikoje Irkis į gilumą. Visų 9 romansų tekstai buvo išspausdinti žurnale Naujasis Židinys 2021 metais 8 numeryje. Šitą numerį irgi galite susirasti internete, žurnalo Naujasis Židinys svetainėje ir nemokamai jį išsiimti, išsispausdinti, nes galbūt tiesiog norėsite grįžti ir ramiai pabūti su šitais tekstais. Ir kaip sakiau, jie tikrai to verti. Ir mistikos mokytojo eilę su jumis skaitysiu ir jas trumpai pakomentuosiu. Aš, tų eilių vertėja į lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Tai pirmas dalykas, kurį vis primenu kiekvienos iš šito nedidelio laidų ciklo laidų pradžioje, yra tas kontekstas, kuriame Kryžiaus Jonas parašė šituos romansus. Nors atrodo, kad jisai svarsto tokias labai atitrauktas, abstrakčias temas ir labai tolimas mūsų gyvenimui, tokias kaip švenčiausios trejybės lėpinys, kas yra įsikūnymas, kaip buvo sukurtas pasaulis, tačiau tas kontekstas, kuriame Kryžiaus Jonas šituos romansus parašė, mums parodo, kokie jie yra svarbūs. Jie buvo parašyti pačiais juodžiausiais Kryžiaus Jono gyvenimo mėnesiais, kai jisai buvo neteisingai kalintas Tolede. Tai dėl to šitie romansai mums parodo, kur jis rado jėgų atsispirti tam, nu, tikrai baisiam suspaudimui ir ne tik nepalūžo, bet išėjo iš kalėjimo, pabėgo iš kalėjimo, nu, tam, kad žengtų į vaisingiausią savo gyvenimo laiką. Ir pirmasis to vaisingo laikotarpio vaisius kaip tik ir yra šitie romansai. Pirmame ir antrame romansuose Kryžiaus Jonas apmąstė švenčiausios trejybės vidaus gyvenimą. Trečiame ir ketvirtame mintį, idėją, užmojį sukurti žmogų ir pasaulį. Būtent tokia tvarka. Pirmiausia, žmogų, nes jis yra kūrinijos viršūnė. Ir jau paskui ketvirtame romanse Kryžiaus Jonas apmąstė, kaip Dievas sukuria pasaulį, kaip rūmą žmogaus sielai. Žmogaus siela yra Dievo sūnaus sužadėtinė. Tai čia ankstesni romansai, jų komentarų galite pasiklausyti ankstesnėse laidose. Na, o šiandien mes skaitysime penktąjį Kryžiaus Jono romansą. Jis nėra ilgas, tai galbūt pirmiausiai jo ir pasiklausykime. Čia Kryžiaus Jonas žvelgia į žmonės jau gyvenančius Dievo sukurtame ir jiems padovanotame pasaulyje. Kaip jie jaučiasi? Jonas stengiasi įsijausti. Ir man, skaitant šito romansą, kyla pagrįstas įtarimas, kad Kryžiaus Jonas daug kur tapatinasi su tais, kurie tamsoje prispaudime šitame ašarų slėnyje laukia Dievo pažado išsipildymo. Ir dabar turbūt nesiginčysite, kad tikrai gyvename ašarų slėnyje, nes užtenka įsijungti panoramą, pasižiūrėti žinias ir tikrai problemos spaudžia iš visų pusių, ar ne? Tai va, tai nieko čia labai gero, daug vilties pasaulyje nerandam ir galbūt kaip Kryžiaus Jonas turime savo atsparumą maitinti va tą Dievo pažadu, Dievo pažado viltimi. Taigi, vėl truputėlį nukrypau, bet čia norėjau tiesiog įvesdinti šitą penktąjį romansą. Kai ši geroji viltis pas juos iš aukšto atėjo, anų jų vargų bodesys jiems tuomet palengvėjo, bet prailgo laukimas ir troškulys vis didėjo džiaugti su sužadėtiniu. Dėl to jiems nuolat skaudėjo. Todėl jie melsdamiesi dūsavo ir kentėjo, ašarom ir dejonėm, jį dieną naktį maldavo, kad jis jau pasiryštų jiems duoti draugiją savo. Vieni sakė, o kad tektų šis džiugesys mano laikui. Kiti, viešpatie, kurį atsiųsti turi, jau atsiųski, užbaiki. Tretieji, o kad šituos dangus perplėštum ir pamatyčiau, savo akim tave nusileidžiant ir mano rauda nutiltų. Iš aukšto išlykit debesys tą, kurio žemė prašė, ir jau te atsiveria laukas, kuris mums erškėčius želdė. Tegul išaugina tą žiedą ir juo jisai te pražysta. Dar kiti. O palaimintas, kas tomis dienomis gyventų, savo akimis regėti Dievą nusipelnęs būtų ir savo rankomis įliesti, ir vaikščioti su juo kartu, ir džiaugtis slėpiniais, kuriuos palieps jis tuo metu. Čia baigėsi penktas romansas ir galbūt jis šiek tiek pakimba ore, nes mes neprisimename ketvirtojo. Tai dabar kas yra įdomu, kad ketvirtasis romansas baigėsi Dievo pažadu, Kristaus pažadu, kad jis ateis pas savo sužadėtinę, įdant ją nusineštų į tėvo puotą, į tėvo artumą. Ir dabar kas yra įdomu, ketvirtajame romanse apie pažadą ir to pažado gavėja sužadėtinė kalbama vienaskaita. Bet dabar penktajame romanse Kryžiaus Jonas taiga pradeda kalbėti daugiskaita. Ne tai, kad viena sužadėtinė laukė, tikėjosi, va, ta viltim gyveno ir jai prailgo laukimas. Jis visur sako jie. Matote, šitame pasaulyje žmonija yra kaupinė savoka. Mūsų yra daug ir mes visi esame sužadėtinė. Tai va čia irgi toks paradoksalus daugiskaitos ir vienaskaitos derinimas. Nes vienas dalykas, kai mes kalbame apie amžinybę, kitas dalykas, kai mes kalbame apie šitą regimąją tikrovę, kuri yra labai įvairi, kuri yra pilna skirtumų. Tai yra jos bruožas. Ir šitoj vietoj žmonių kalba, mūsų kalba pradeda truputėlį lūžinėti. Mums kai ką darosi sunku išreikšti. Bet galbūt va šitos įtampos, jos kaip tik padeda atkreipti dėmesį, į svarbiausius momentus, ar ne? Tai dabar pažvelkime į šitą romansą po eilutę, po truputį, ar ne? Gabaliukais. Taigi, pirmiausiai Kryžiaus Jonas kalba apie tą gerąją viltį. Geroji viltis tai yra gerosios naujienos viltis. Ir dabar Kryžiaus Jonas sako, kad šita geroji viltis pas juos, reiškia gyvenančius čia, žemesnėjame kambaryje, iš aukšto atėjo. Ir tuomet anųjų vargų bodesys jiems palengvėjo. Dabar Kryžiaus Jonas čia kalba kaip tik tai apie Dievo pažado davimą, apie apreiškimą. Tai jums paskaitysiu truputėlį čia iš katekizmo, galbūt bus šiek tiek aiškiau. 702 skyrelis Katalikų bažnyčios katekizmo. Nuo pradžios iki laiko pilnatvė prasidėjo su Kristaus įsikūnymu, kai pradėjo pildytis pažadas. Taigi, nuo pradžios iki laiko pilnatvės bendras žodžio ir tėvo dvasio siuntimas liko paslėptas, tačiau veiklus. Dabar tai reiškia, kad šitoj vietoj mes kalbame apie Senojo testamento laikus iki Kristaus įsikūnymo. Toliau kalba katekizmas. Dievo dvasia rengė Mesijo metą. Matote, Dievo dvasia veikė, rengė Mesijo metą. Ir vienas, ir kitas, iki galo dar neapreikšti, jau buvo pažadėti, ir šventoji dvasia, ir Mesijas, kad būtų laukiami ir priimti, kai tik pasirodys. Dėl to bažnyčia, skaitydama Senąjį testamentą, jame tyrinėja, ką dvasia, kalbėjusi per pranašus, nori mums pasakyti apie Kristų. Kad dvasia kalbėjo apie pranašus, mes pasikartojame, jeigu taip galima pasakyti, per kiekvienas mišes, kai sakome tą ilgą įtikėjimo išpažinimą, Nikėjos Konstantinopolio simbolį. Dabar ką toliau katekizmas sako apie pažadą? Vat reiškia tą gerąją viltį, kuri atėjo iš aukšto ir tuomet čia žemutinėme kambaryje gyvenančiųjų vargas ir bodesys, kas yra dar sunkiau, ne patys vargai, bet vargų geluonis, kai jie mus prispaudžia, jie mus prislėgia. Jiems palengvėjo. Čia yra kalbama apie tą momentą, kai Dievas duoda pažadą Abraomui. Nes su pažado, su viltimi gyventi yra lengviau. Tai dabar apie tai kalba toliau katekizmas. Nesant jokios žmogiškos vilties, Dievas pažada Abraomui palikuonį, kaip jo tikėjimo ir šventosios dvasios galybės vaisių. Jame bus palaimintos visos žemės tautos. Tas palikuonis bus Kristus, kuriame išlieta šventoji dvasia suburs į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Čia visur yra citatos iš Biblijos. Dievas priesaikai įsipareigoja atiduoti savo mylimą į sūnų ir dovanoti pažadėtąją šventąją dvasę, kuri parengs tautų Dievo nuosavybės atpirkimą. Čia yra tas pažadas, ta viltis, kuri ateina iš aukšto ir palengvina vargus. Bet jūs žinote, kad nuo Abraomo laikų iki Kristaus įsikūnymo praėjo daugiau negu 2000 metų. Labai ilgas laiko tarpas ir dėl to Kryžiaus Jonas irgi tarsi tapatinasi su tais, kuriems taip prailgo laukti Dievo pažadų išsipildymo ir sako, prailgo laukimas Ir troškulys vis didėjo džiaugti su sužadėtiniu, dėl to jiems nuolat skaudėjo. Laukimas prailgo. Tas didžiulis troškimas džiaugti sužadėtiniu. Ir dabar apie šitą ilgesį, kuris gyvena mumyse, nuolat gyvena mumyse, nuostabiai rašo pavyzdžiui Šventasis Augustinas. Jo garsioji knyga, Išpažinimai, sako, čia prasidėjo vakarų literatūros, tos intimistinės literatūros istorija. Pirma knyga, pirmas skyrius, kaip tik prasideda va, ta nuostabia fraze, sako, tu viešpatie paveikimus taip, kad šlovinti tave yra malonu, nes sukūrei mus, nukreipdamas savęs. Ir mūsų širdis nežino ramybės, kol nenurimsta tavyje. Taip pat apie tai labai gražiai kalba basasis karmelitas, tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, jo knyga Dvasios dvelksmas, jau citavau ankstesnėse laidose, ją 2014 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai. Tai dabar šitas basasis karmelitas mums primena, kad netgi materija, kaip mums sako apaštalas Šventasis Paulius, ir visa gyvybė čia žemėje tebe dūsauja link šios begalybės, iš kurios kyla. Iš kur trykšta šitas dejavimas? Nei iš pačios materijos, nei iš gyvūno, nei iš gyvybės. Jis trykšta iš dvasios, kuri yra šioje gyvybėje, šioje materijoje. Dvasia mums duota ir tai ji dūsauja mumyse. Ji tebe dūsauja begalybės, iš kurios ateina. Ji padaro, kad mes dūsautume begalybės šios dvasios. Sūnystės dvasia mumyse ilgisi tėvo. Apie tai kalba pavyzdžiui ir 104 psalmė. Viešpatie, kokie įvairūs tavo kūriniai, kaip išmintinga juos visus sukūrei. Tavo kūrinių pilna žemė, štai jūra tokia bekraštė ir plati, ten knipždėlynas be skaičiaus maži ir dideli gyvūnai. Visi jie laukia iš tavęs, kad duotum jiems peno, kada reikia. Kai tu jiems duodi, jie surenka derlių, kai ištiesi ranką, jie sotus gėrybių. Tau veidą paslėpus, jie nerimsta, o alsavimą iš jų atėmus, jie miršta, sugrįžta atgal. Į dulkes. Tau atsiuntų savo dvasę, jie atgyja. Tu atnaujini žemės veidą. Tai čia buvo 104 psalmė ir matote, gyvūnų laukimas, gyvūnijos laukimas yra toks kaip ir gyvūnai. Jie nėra mąstantys, jie yra jaučiantys, jaučiančios būtybės. Ir kaip tokios medžiaginės būtybės, jie savo ilgesį, savo tą stygių, savo stoką išreiškia medžiaginių būdų, reiškia, tai jų alkis, tai troškulys. Bet kalbant apie žmogaus ilgesį, apie žmoguje gyvenantį Dievo ilgesį, irgi mes galime naudoti, pasitelkti tas pačias metaforas. Tą patį alkį, tą patį troškulį, kad mes kaip elnė trokšta upelio, prisimena čia iš kitos psalmės, taip mano siela trokšta tavęs viešpatie, ar ne? Tas Dievo veido troškimas. Mums šitas gyvūnų patiriamas troškulys ir alkis tampa metafora. Ir dabar, kadangi mums buvo duotas pažadas, mes žinome, ko ilgimės. Čia va kaip kryžiaus Jonas ir sako, troškulys vis didėjo, bet ne vandens troškulys, ne maisto, bet troškulys džiaugtis su sužadėtiniu. Džiaugtis reiškia išsivaduoti iš vargų prispaudimo, prislėgtumo. Nes galima gi džiaugtis ir varguose. Jeigu žmogus išgyvena pakilęs akimirkas, tai jisai kančias ištveria daug geriau. Sako, kad su džiaugsmu netgi ir žaizdos greičiau sugyja. Čia kiekvienas gydytojas jums tą pasakytų. Tai dabar tas troškulys yra džiaugtis su sužadėtiniu. Vėlgi čia mums labai gražiai apie tai kalba Šventasis Augustinas. Tai čia tiesiog pacituosiu kelis gabaliukus iš jo knygos Išpažinimai. Rašo pavyzdžiui, kalbėdamas apie atmintį. Bet argi pats palaimingas gyvenimas nėra tai, ko visi nori, ir nėra visiškai nė vieno, kuris nenorėtų. Kur pažino jį, kad taip nori jo? Kur regėjo, kad būtų galėję pamilti? Nežinia kaip, bet mes jį tikrai turime. Klausiu tik, ar atmintyje yra palaimingas gyvenimas? Juk mes jo nemylėtume, jei nepažinotume. O dabar kodėl pažįstame? Todėl, kad mums yra duotas pažadas. Toliau, apie sūnų sėdintį tavo dešinėje, žmogaus sūnaus, kurį tu padarei tarpininku tarp savęs ir mūsų, meldžiu vardan jo viešpatie. Vardan to sūnaus, per kurį tu ieškojai mūsų, neieškančių tavęs. Ieškojai tam, kad mes ieškotume tavęs. Tu mūsų ieškojai, kad mes tavęs ieškotume. Čia yra formulė. Toliau, rašo Augustinas, kita citata. Tos pradžios dėka tu Dieve ir sukūrei dangų ir žemę, tavo žodžio dėka, tavo sūnaus dėka. Drebu ir degu, drebu matydamas, koks aš nepanašus į jį, degu matydamas, koks aš panašus į jį. Ir toliau rašo, mes esame išgelbėti viltimi ir laukiame ištvermingai tavo pažadų išsipildymo. Tai kryžiaus Jonas, kai kalba apie sužadėtinį, kaip tik tai kalba apie šitą panašumą. Ir dabar jau čia visiškai į pabaigą 13 knygoje. Mat tu ir apgailėtinoje puolančių bei savo tamsybės, nevilkinčias tavo šviesos rūbų, rodančių dvasių sumaištyje, pakankamai atskleidi, reiškia netgi šitame žemame kambaryje, kur yra tamsu ir vyrauja puolusių dvasių sumaištis, sako Augustinas, netgi čia tu pakankamai atskleidi, kokia didinga sutvėriai protinga kūrinyje, kuriai nieku būdu palaimingai ramybei nepakanka to, kas tik yra mažiau už tave. Ir dėl to jai nepakanka ir savęs pačios. Čia yra raktas į žmogaus ilgesį. Dabar grįžtame prie kryžiaus Jono romanso. Ir štai jisai rašo. Kadangi jiems skaudėjo, tame žemajame kambaryje, rašo. Todėl jie melsdamiesi dūsavo ir kentėjo. Ašarom ir dejonėm į dieną naktį maldavo, kad jis jau pasiryštų jiems duoti draugiją savo. Ir toliau kryžiaus Jonas cituoja daug liudijimų, daugiausiai iš psalmių ir pranašų. Rašo. Vieni sakė, o kad tektų šis džiugesys mano laikui. Tai dabar matote, prašymas suteikti draugiją, kad pagaliau sužadėtinis ateitų ir susijungtų su sužadėtinė, nes tada bus vestuvių puota, bus pokylis ir vargas, suspaudimas, beviltiškumas pasibaigs. Tai apie tai kalba daugybė psalmių. Tai tik labai trumpai pacituosiu kai kurias. Čia jums tiesiog, kad priminčiau, kiek daug yra Biblijoje va tokio dėjavimo, bet kartu ir tvirtos vilties pavyzdžių. Ir kad yra siekiama būtent sužadėtinio draugijos. Kad šitoj vietoj tikrai yra siekiama Kristaus. Taigi, 30 psalmė. Išgirsk mane viešpatie ir būk man maloningas viešpatie, padėk man. Tu pavertei mano liūdesį džiugesiu, nuvilkai mano šutinę ir apjuosiai mane džiaugsmu, kad giedočiau tau be perstojo šlovės giesmę. Viešpatie, tu esi mano dievas. Tau dėkosiu per amžius. 71 psalmė. Dieve, necitolink nuo manęs, mano dieve, skubėk man padėti. O aš vilties niekad nenustosiu ir nuolat didinsiu tavo šlovę. Mano burna pasakos tavo teisius darbus. Visada kalbėsiu apie tavo išgelbėjimą, nors ir nepajėgsiu apsakyti. Ateisiu šlovindamas didžius viešpaties dievo darbus. Minėsiu tavo gerumą, vien tavo. Toliau yra nuostabus pažadai Izaijo knygoje. Ir čia vat kalbama apie tai, ką nuveiks Dievo draugija, ką nuveiks jo artumas. Pavyzdžiui, Izaijo knygos 65 skyrius. Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę, o to, kas buvo, niekas neatsimins, nei galva niekam nebeteis. Džiaukitės ir linksminkitės. Amžinai tuo, ką aš turiu. Štai aš kuriu Jeruzalę džiaugsmu, o jos žmonės linksmybė. Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje. Matote, Dievas pažada savo draugiją, kad jisai tikrai ateis. Aš džiaugsiuosi Jeruzalėje ir linksminsiuosi savo tautoje. Nebebus joje girdėti graudaus verksmo nei gailių dejonių. Nebebus joje naujagimio, kuris te gyventų vos kelias dienas ir senuko, kuris nesulauktų žilo amžiaus. Ir taip toliau. Tęsiasi pažadai. Toliau. Ezekielio knyga 37 skyrius. Sudarysiu su jais taikos sandorą, ji bus su jais amžina sandora. Laiminsiu juos ir pagausinsiu, pastatysiu amžiams tarp jų savo šventovę, tarp jų bus mano padangtė. Matote, draugija, konkrečiai, pažadamas gyvenimas tarp jų, gyventi kartu su jais, apie tai, ką kryžiaus Jonas rašė 4 romanse. Čia yra vilties turinys. Toliau cituoju iš Ezekielio knygos. Tarp jų bus mano padangtė. Aš būsiu jų dievas ir jie bus mano tauta. Tuomet tautos žinos, kad aš viešpats pašventinu Izraelį ir mano šventovė bus tarp jų per amžius. Ir kaip matote, visur kartojasi džiaugsmo tema. Į žemutinį kambarį, kur vyravo vargai, ateina džiaugsmas. Ir tas pats Izaijas 25 skyriuje žada, per jį žada Dievas per pranašą. Jis visiems laikams sunaikins mirtį, viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Ir lygiai tas pats pažadas yra pakartojamas Apokalipsės knygoje, apreiškime Jonui, 21 skyriuje. Čia jau yra beveik pati pabaiga visos Biblijos. Kartojamas tas pats pažadas. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, jau praėjo. Tai irgi stebimės, kad Senojo testamento žmonės, va tie vilties žmonės, šaukėsi sužadėtinio, kad jis ateitų. Vieni sakė, kad tektų šis džiugesys mano laikui, kiti viešpatie, kurį turi atsiųsti, jau atsiųski, užbaiki. Tretieji, o kad šituos dangus perplėštum ir pamatyčiau savo akim tave nusileidžiant ir mano rauda nutiltų. Iš aukšto išlyki debesys tą, kurio žemė prašė, ir jau te atsiveria laukas, kuris mums erškėčius želdė. Tegul išaugina tą žiedą ir juo jisai te pražysta. Tolimesnės kryžiaus Jono romanso eilutės rodo, kaip gerai jisai žinojo Senąjį testamentą. Daug tekstų netgi mokėjo mintinai. Ir va čia, kur jisai kalba apie dangus, kurie perplyšta, ir debesis, kurie išlyja palaiminimą, čia yra žodžiai iš Biblijos. Pirmasis palyginimas yra iš pranašo Izaijo knygos. 63 skyriuje jis rašo. Mūsų dalia tokia lygtų nebūtum niekad mūsų valdovų buvęs, tarytum nikomet mes tavojų vardu nebūtume vadinėsi. Matote, mano rauda, rašo kryžiaus Jonas. Toliau, o kad perplėštum dangus ir nužengtum, kalnai prieš tave sudrebėtų, rašo pranašas Izaijas. Dabar apie tuos išlyjančius viltį ir palaiminimą debesis. Tu tiesiog vat, klausaisi psalmių, arba va čia kaip pavyzdžiui kryžiaus Jonas, kai jisai rašo, tai tu tiesiog matai va tą perdžiuvusią žemę, galbūt Palestinoje ar ne, šventojoje žemėje, o galbūt ir Ispanijos centrinėje dalyje, kur tikrai žemė yra labai perdžiuvusi, tas plokštikalnis Kastilija, senoji Kastilija, kur gimė kryžiaus Jonas ir praleido didelę savo gyvenimo dalį. Reiškia, ten lietus tikrai yra gyvybė, lietus atneša gyvybę. Ir štai 72 psalmėje, kaip tik su lietumi ir tuo tokiu atgaivinančiu gyvybę nešančiu jo poveikiu, šitą metaforą pasitelkia psalmininkas, kad mums papasakotų tą džiaugsmą, tą gaivą, tą gyvybę, kuri užlieja susitikus tą lauktąjį, susitikus su žadėtinį. Rašo 72 psalmė. Jis bus tartum lietus jaunam atolui, lyg laistantys žemę lietaus gūsiai. Jo dienomis žydės teisumas ir visuotinė taika, kol nebeliks mėnulio. Matot, kokius vaisius pradeda želdinti šita mūsų erškėčiuota žemė. To, ko joje labiausiai trūksta, o tai yra teisumas ir visuotinė taika. Argi tai nėra va, tie vaisiai, kurių mums labiausiai reikia? Mes trokštame taikos, teisumo, teisingumo, o mūsų žemė mums želdina erškėčius. Mums želdina kovą, karą, neviltį, liūdesį. Visa tai pasibaigs su žadėtinio ateimu, žada psalmės ir taip pat žada kryžiaus Jonas. Toliau, 85 psalmė, dabar kaip pacituosiu, jūs tikrai prisiminsit, jinai yra labai garsi. Ištikima meilė ir tiesa susitiks, teisumas ir ramybė bučiuosis, tiesa želsi žemės, Dievo teisumas žvelgs iš dangaus. Tikrai viešpats suteiks, kas yra gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių, teisumas žengs jo priekyje, padarys taką jo žingsniams. Ir toliau kryžiaus Jonas jau paskutinėme posmelyje rašo, dar kiti, o palaimintas, kas tomis dienomis gyventų, tomis dienomis, pažado išsipildymo dienomis, ar ne? Savomis akimis regėti Dievą nusipelnęs būtų, ir savo rankomis jį liesti, ir vaikščioti su juo kartu, ir džiaugti slėpiniais, kuriuos palieps jis tuo metu. Tai čia labai susišaukė su paties Kristaus eilutėmis mato Evangelijoje, 13 skyriuje, kur jisai sako, palaimintos jūsų akys, nes mato, ir jūsų ausys, nes girdi. Iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo, ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Tai čia Kristus kalba apie tuos, kurie Senojo testamento laikais jo šaukėsi ir jo laukė ir gyveno jo ateimo viltimi. Ir dabar matote tie, kurie gyvena jo dienomis, iš tiesų gali netgi savo pojūčiais jį pajusti. Ir tam tikra prasme čia jau prasideda pažado išsipildymas. Ir dabar prisimenate, koks didis buvo tasai pažadas. Aš jums tik trumpai priminsiu iš ketvirtojo kryžiaus Jono romanso. Ketvirtajame romanse Kristus pažada, kad savo sužadėtinę iš kūno ir sielos jis paimsęs ant savo rankų švelniai, jei savo meilę dovanosias ir taip į vieną susijungus pas tėvą ją nunešęs. Kad ten tuo pasimėgavimu, kur Dievas džiaugiasi, ji džiaugtus, kad kaip tėvas ir sūnus ir kylant iš jų dvasia gyvena vienas kitame, tai būtų ir sužadėtinė, kad pasinėrusi Dieve Dievo gyvenimą gyventų. Šitą viltį Senojo testamento pranašai išreiškė labai kūniškai. Pavyzdžiui, Izaijas, Izaijo knyga, 25 skyrius. Galybių viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su rinktiniais vynais, pokyliai su gardumynais ir grynais geriausiais vynais. Šiame kalne jis nukels tą šydą, kuris dengia visas giminės, tą nuometą, kuris gobė visas tautas. Čia buvo Izaijas. Jeremijas irgi apie tai rašo 31 knygoje. Viešpats išpirko Izraelį, atpirko jį iš galingesnės už jį rankos. Jie ateis ir džiūgaus ant Siono aukštumų, suplauks prie viešpaties dovanų, grūdų, jauno vyno ir šviežio aliejaus, avių ir jaučių prieauglio. Patys jie bus kaip gerai laistomas sodas, turės visko, ko jiems reikia. Merginos tuomet linksmai šoks drauge su jaunais ir senais, nes jų gedulą pakeisiu džiaugsmu, guosiu juos ir džiuginsiu kenčiančius. Tai kaip matote, šitas pažadas sužadėtinio ateiti pas sužadėtinę, ją pasiimti su savimi, kartu valgyti ir gerti, kartu puotauti. Toks labai kūniškas, labai netgi goslus, labai juslingas vaizdas, jis išreiškia, jis gerai perteikia pažadą. Nors katalikų bažnyčia savo katekizme taip pat ir perspėja, kad šitas pažadas yra toks didis, kad jis pilnai išsipildyti kol kas negali. Pažado išsipildymas jau yra prasidėjęs, bet iki pabaigos dar toli gražu. Tai dabar katalikų bažnyčios katekizmo 676 skyrelyje perspėjama, kad mes nebandytume patys į tą kalną ropštis ir patys va tokią tiesos karalystę statyti, sako, nes jinai iš tiesų išsipildys tik pasibaigus istorijai. Mesijinė viltis ir nelyg pranoksta žmogaus jėgas. Reiškia turėti viltį ir matyti, jau dabar išvelgti, kad karalystės pažadas pradeda pildytis, yra labai svarbu, kad mes šituo džiaugsmu pasimaitintume ir galėtume toliau džiugiai gyventi šitame žemutinėme kambaryje, nes Kristus jau pas mus atėjo ir pradėjo pildyti pažadą. Jo padangtė jau yra pastatyta tarp mūsų. Bet tai dar ne pabaiga. Mes dar tik einame, žengiame į šitą Siono kalną. Ir šitoj vietoj yra dar vienas įdomus dalykas, kuriuo kryžiaus Jono šitas romansas mus turėtų nustebinti. Žiūrėkit, mes jau pervirtom per jo ciklo vidurį ir dar nė karto neišgirdom žodžio, kuris katalikų bažnyčios mokyme mums dažnai kelia pasipiktinimą. Kryžiaus Jonas nė karto nepaminėjo nuodėmės. Ar pastebėjot? Štai jau mes kalbam apie tai, kad sužadėtinė ilgisi sužadėtinio, norėtų būti su juo ir negali, bet mums nepasakoma, kodėl. Mes matome, kad sužadėtinė yra silpna, kad jinai kamuojasi, kad jinai vargsta, kad jinai stengiasi išsaugoti viltį, bet nepajėgia pati kopti iki to kalno, užkopti tą Siono kalną, apie kurį taip gražiai kalba Izaijas ir Jeremijas. Ir dėl to kryžiaus Jono mokyme yra labai svarbi va šita dalis, kad ją nepajėgiančią žmogaus sielą, kuri yra per silpna, pats Kristus neša nešant savo rankų. Pamenate, kaip romansė rašo, apglėpsiu savo ranką švelniai ir pas tėvą ją nunešiu. Būtent nunešiu. Apie šitą dalyką, apie šitą mokymą kryžiaus Jonas kalba savo asketiniuose kūriniuose. Tai čia būtų, pavyzdžiui, kopimas į Karmelio kalną. Aš jums truputėlį pacituosiu iš prologo, apie ką čia eina kalba. Tai prologe kryžiaus Jonas kalba, kad va, tas mokymas, ypač apie tamsėją naktį, labai reikalingas daugybei sielų, kurias jau įžengusias į dorybės kelią, reiškia, jau gyvenančias sužadėtinio viltimi, bet nedarančias pažangos, viešpats nori nuvesti šią tamsėją naktį, įdant per ją jos pereitų į vienybę su Dievu. Kryžiaus Jono manimu tokiu būdu jos išvengia pavojaus pasilikti žemame santykio su Dievu lygyje. Ir nors Dievas labai gerbia mūsų valią ir mūsų pasirinkimą, jis vis dėlto, kaip prašo kryžiaus Jonas, galėtų mus ir, nu, kaip ir per prievartą nunešti. Ne nusivesti, bet mus tokius besispyriojančius nusinešti, rašo kryžiaus Jonas. Net jei galiausiai mūsų viešpats sieloms būna toks palankus, kad ir be jų sutikimo jas atveda, tai jos ateina daug vėliau per didesnį vargą ir su mažesniu nuopelnu, nes nesitaikė prie Dievo ir nesileido laisvai įstatomos į tyrą ir tikrą vienybės kelią. Dievas iš tiesų jas veda, nes gali vesti ir be jų bendradarbiavimo, tačiau jos nesileidžia vedamos. Taip jos keliauja lėčiau, priešindamosi savo vedliui ir tiek daug nelaimi, nes nepanaudoja savo valios, todėl daugiau ir kenčia. Esama sielų, kurios, užuot atsidavusios Dievui ir padėjusios sau, veikiau trukdo Dievui savo neapdairiais darbais ir priešinimusi, tapdamos panašios į vaikus, kurie motinoms norint nešti juos ant rankų, muistos ir verkia, užsispyrė eiti patys. Taip arba visiškai neįmanoma keliauti, arba keliaujama tik vaiko žingsniu. Ir toliau kryžiaus Jonas galbūt prisimindamas vat, savo įkalinimo situaciją, nes žmogus neteisingo įkalinimo neieško. Kristus irgi neieškojo kančios, bet ją priėmė iš tėvo rankų. Čia yra krikščioniškos kančios, skaistinančios kančios formulė, skaistinančios tamsiosios nakties formulė, ar ne? Priimti iš Dievo rankų netgi tą skausmingą skaistinimą, nes jis ateina iš Dievo rankų. Būtent dėl to kryžiaus Jonas nepalūžo ir atsilaikė. Nes netgi tais momentais, kai galbūt manė, kad Dievas nuo jo nutolo, netgi tais momentais sugebėjo kažkokiu būdu, galbūt greičiausiai, tikrai su šventosios dvasios pagalba, pernešti per tas tamsumas, išsaugoti viltį. Va tą liepsną, kuri liepsnojo širdyje, tą liepsnelę, kuri degė, ar ne? Ir tada va kryžiaus Jonas rašo, juk gali atsitikti taip, kad Dievas ves sielą aukščiausių tamsiosios kontempliacijos ir sausros keliu. O jai atrodys, kad jinai pasiklydo ir būdama tokioje būsenoje, tamsi ir varginga, prislėgta ir gundoma, ji susitiks tokį, kuris kaip jo boguodėjai pasakys, kad tai dėl melancholijos, dėl depresijos, ar ne? Ar nepaguodos, ar charakterio, ar galbūt kokios slaptos jos blogybės Dievas ją apleido. Ir jau pabaigoje prologo kryžiaus Jonas tokia daro išvadą. Esama daug sielų, kurios mano neturinčios maldos, bet iš tiesų turi ir labai daug. Kad reiškia, yra daug sielų, kurios galbūt yra Dievo ne tai, kad vedamos, bet nešamos į tą viršūnę, nes jos yra ypatingai silpnos ir joms reikalinga ypatinga Dievo pagalba. Ir dabar apie tą silpnumą. Čia yra tikrai originali kryžiaus Jono mokymo dalis. Ir dabar, jeigu pamenate ankstesnėse laidose, aš jums truputėlį citavau tokias kaip įvadus iš Basojo Karmelito Iaino Matthew knygos Dievo įsiveržimas, kurią 2020 metais išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Ir ten jisai komentuodamas, vat kaip tik tai tą perėjimą tarp ketvirto ir penkto romansų, jis kaip tik mūsų dėmesį tai atkreipė. Kryžiaus Jonas nekalba apie nuodėmę, ar ne? Ir va dabar mes suprantame, kodėl. Vat ką tik paskaitėme kopimo į Karmelio kalną prologą. Kad reiškia, jeigu tokiose tamsybėse kryžiaus Jonas būtų patikėjęs tais, kurie sakė, nu tai tu čia labai nusidėjęs, tu labai klysti, dėl to Dievas leido, kad tau nutiktų tokie baisūs dalykai, tai jis būtų paprasčiausiai palūžęs. Čia yra tas netikras guodimas, priežasčių ieškojimas, racionalaus paaiškinimo ieškojimas, kurio užsijėmė Jobo guodėjai. Prisimenate Jobo knygą? Tai tengi jam apie tai buvo ir sakoma, o Jobas ginčijosi. Ne, nesako, aš teisus esu, aš viskas stengiausi daryti taip, kaip reikia. Nu taip, galbūt yra kažkokių slaptų kalčių, bet aš labai stengiausi, tikrai ne iš blogos valios. Galbūt aš kažkur nepritempiau, nepajėgiau, nepakankamai gerai padariau, nes aš tiesiog nepajėgiu iš savo silpnumo, bet ne iš piktos valios. Ir paskui matome, kad Dievas patvirtina šitą Jobo analizę psichologinę, ar ne? Nes Dievas pats pavadina jį teisiuoju. Čia apie tai yra kalba. Kad žmogaus siela, va ta sužadėtinė, yra silpna, yra ribota. Ir čia kryžiaus Jonas daugiau kalba ne apie mūsų tą tokį palaužtą pasirinkimą, tą nuodėmingą pasirinkimą prieš Dievą. Kad reiškia, mes esame silpni ne tik dėl to, kad mes darome nuodėmes, bet mes darome taip pat ir nuodėmes dėl to, kad esame labai riboti. Dėl to, kad išlikti be nuodėmės mes savo valia nepajėgėme. Mes visą laiką turime būti įsikibę Dievo. Nes kryžiaus Jono mokyme yra tiesiog pamatinė tiesa, jis visur pabrėžia, tą didžiulį skirtumą, didžiulę prarają tarp kūrinio ir kūrėjo. Kūrinys pats tos prarajos peržengti negali. Tik tai Dievas nutiesia kelią, nutiesia tiltą iš savosios pusės, kad žmogų atsivestų, kad žmogų atsineštų, apie ką ir kalba kryžiaus Jonas. Mes kaip kūriniai esame pernelyg silpni, mes esmiškai esame reikalingi Dievo. Čia yra labai svarbi kryžiaus Jono mokymo dalis. Ir dėl to jisai neskatina mūsų blusinėtis ten žiūrėti, kokios čia nuodėmėlės padarytos ir panašiai. Taip, savęs pažinimo reikia. Pažinti savo silpnumus, savo stiprybės. Savęs pažinimas yra svarbi kūrinio savimonės dalis. Tai yra gyventi tiesoje. Tai reiškia gyventi tiesoje, va tas savęs pažinimas. Savo silpnumo, savo polinkio į nuodėmę pažinimas. Tačiau neturime prie to sustoti. Daug svarbiau yra pakelti akis į dangų ir viltis laukti sužadėtinio, nes jis pažadėjo ateiti ir mus nusinešti. Ar ne? Tai dabar tėvas Jainas Matthew va taip prašo. Tomas Akvinietis, atsakydamas į klausimą, kodėl įvyko įsikūnymas, pasako nuostabių ir labai naudingų dalykų, tačiau galiausiai jis mano, kad žodis nebūtų tapęs kūnu, jeigu nebūtų buvę nuodėmės, kurią reikėtų atpirkti. Šis Tomo Akviniečio klausimas buvo įtrauktas į Jono teologijos studijų programą. Tačiau romansuose, kurie buvo parašyti praėjus dešimtmečiui po Jono studijų universitete, nuodėmė nėra svarbiausias klausimas. Dabar, kai Jonas atėjo iki tam tikros ribos, jam tapo svarbu ne tik tai, kad sūnus atleistų, bet kad jis ir pasiliktų, būtų su juo. Ir romansuose penktoji scena toliau pateikiamo Senojo testamento citatos, kurios glaustai išreiškia sužadėtinės adventinį ilgesį. O kad perplėštum dangus ir savo akimis išvyščiau tave nužengiantį. Tai dėl to kryžiaus Jono romansuose yra vienintelė nuoroda penktajame romanse į tą nuodėmės tikrovę. Žiūrėkite čia, kur jis rašo. Iš aukšto išlyki debesis tą, kurio žemė prašė. Žiūrėkit, žemė prašė. Ir jau te atsiveria laukas, kuris mums erškėčius želdė. Laukas, kuris želdo erškėčius. Taigi čia yra prakeikimo, jeigu taip galima sakyti, žmogaus lemties dalis iš pradžios knygos trečiojo skyriaus. Te būna už tai pasmerkta žemė. Triūsų maitinsitės iš jos visą savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnis tau jį želdins. Maitinsies laukų augalais. Čia yra prakeikimas Adomui ir Ievai. Bet dabar su Kristaus įsikūnijimu įvyksta nuostabus dalykas. Kryžiaus Jonas apie tai rašo. Ta, kurio žemė prašė, va ta prakeikta žemė pati prašo, kad atsivertų laukas, tas pats laukas, kuris mums želdė erškėčius, va ta mūsų žmogiškoji prigimtis, ar ne? Ir jinai tegul išaugina tą žiedą ir juo jisai te pražysta. Reiškia, per Kristaus įsikūnymą šita erškėčius ir usnis pasmerkta auginti žemė, išaugina va šitą nuostabų žiedą. Ir čia yra kalbama apie Kristaus įsikūnymo momentą, jo gimimą iš mergelės Marijos. Tai va, toks nuostabus penktasis romansas ir dabar jau ateina laikas mums žengti į Kristaus įsikūnymo slėpinį, tačiau šeštą ir septintą romansus, kurie skirti šitai temai, mes skaitysime jau tolimesnėse laidose. Na, o šiandien aš jau turiu su jumis atsisveikinti ir primenu, kad mes drauge klausėmės, skaitėme ir bandėme suprasti, įsijausti į penktąjį kryžiaus Jono romansą iš devynių romansų ciklo pradžioje buvo žodis. Ir drauge su jumis šitą penktąjį romansą šiandien skaičiau ir juo džiaugiausi aš, romanso vertėja į lietuvių kalbą Jūratė Micevičiūtė. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko ir iki susitikimo kitoje laidoje jau prie šeštojo romanso. Sudieu!